На льняній скатерті стояла скляна попільничка у вигляді черепахи. Більше ніяких речей тут не було. Германка не любила захаращених приміщень. Не раз говорила мені це. Я цінував її смак і порядок у домі. Поки я оглядав хол, Івко стояв у прихожій, спостерігаючи за мною. Мабуть, не знав, що робити. Таким раптовим і несподіваним видався йому мій прихід. «Ну», – вигукнув я, – «куди ж ти мене запросиш?» Івко заметушився, а я тим часом попрямував до його кімнати. Він хотів було відчинити мені, забігши наперед, але я відсторонив його і відчинив сам. «Значить, вчиш?» – повторив я. Він втупив у мене трохи зляканий погляд. Якби не ці гарні сині очі, що дивились на мене запитливо і тривожно, я б схопив його за вухо і крикнув, чого мовчиш, забув розмовляти. Але я все ще жалів його. Йому, видно, важко було збагнути, що зі мною сталося, адже я й сам цього не розумів. Щось нахабне і брутальне було в моєму вчинку, бо я увірвався в його кімнату, наче збирався робити обшук. В кімнаті було накурено, смерділо тютюном. На відміну від холу, де все блищало у царстві Івка, був цілковитий безлад. Мати не зуміла прищепити йому свій смак. Тут панували інші закони. І, правду кажучи, більш прийнятні для мене, хоч я критично оглядав весь цей бруд і безпорядок. Я сів на кушетку. Вона була застелена зім'ятою ковдрою. Івко завжди готував уроки, лежачи на кушетці. Запозичив цю звичку в мене. Щоб не бачити цього безладдя і брудної наволочки, я відвернувся до вікна. Мимохідь глянув на стіл. Він був застелений зеленим картоном. Зелений колір заспокоює нерви, як казала германка, на якому виднілись чорнильні та ще якісь плями. Валялись зім'яті недокруки, стіни голі. Календар знято, на його місці залишилась пляма, яка свідчила про те, що стіна колись була резедового кольору. Нафтова пічка не потрібна більше, бо вже рік, як у нашому будинку встановлено центральне опалення, була завалена зошитами і підручниками. Зверху лежав поламаний термометр. Однак найбільше привернули мою увагу люльки. Розкидані по столі, вони поширювали важкий і неприємний запах, помітивши, що я дивлюсь на них, Ілко стрепенувся і спробував прикрити її газетою. Я одначе відсунув газету і сказав: «Багато люльок». Він мовчав. «Це твої?» «Ні». «А хто ж тобі дав?» Він не відповів. «Якийсь колекціонер?» — знову запитав я.
«Ага».
«Ти куриш люльку?»
«Ні».
«А навіщо ти їх тримаєш? Для чого вони тобі? Розглядаєш?»
«Так».
«Чого ж їх розглядати?» «Люльки, як люльки». Його байдуті очі блукали в просторі, хотілося дати йому ляпаса. Я сказав сердито: «Ти знаєш болгарську?» Уявіть собі, він відповів: «Так». Я розсміявся. Очевидно, досить нервово, бо він злякався і відійшов до дверей подалі від мене. Коли минув цей приступ історичного сміху, я вийняв хустинку і довго витирав вологі очі, не розуміючи, сміявся я чи плакав. Заспокоївшись нарешті, я сказав по-батьківськи: «Все-таки я не розумію, хлопче, чому ти не розмовляєш по-людськи? Що це за так, ні? Невже тобі важко вимовити хоч одне зв'язне речення? Що це таке?» Ілко стояв, утупивши очі у своїй капці. Германка забороняла ходити в хаті у туфлях, і покірно слухав. Прочитавши йому не знати навіщо коротку лекцію про багатство болгарської мови, я знову повернувся до люльок. Почав обережно розпитувати, де він їх взяв і що з ними робить. Потім, перелічивши люльки, їх було 13, одразу пригадав книжку, яку читав ще в молодості. Навіть запитав Ілка: «Ти читав цю книжку?»
«Ні».
«Не читав Еренбурга?» Цього разу він змилувався над моїми нервами, лише здвигнув плечима, що означало: «Справді не читав 13 люльок Еренбурга». Я вибачив йому його неуцтво, Але цього було замало. Походження і призначення люльок так і залишалось для мене таємницею. Я почав перехресний допит з багатьма запитаннями, але так нічого і не домігся. Змучений розслідуваннями, я сперся на стіл і сказав: «Відчини вікно». Він з готовністю відчинив. «Сідай». «Сів». «Дай руку». Він подав. Я взяв її і довго дивився на пальці. Вони були прокурені, брудні, але щоб приховати мету цього огляду, я зробив йому зауваження, що не годиться ходити із довгими нігтями. «Нігті треба зрізувати», – суворо сказав я. Він забрав руку і засунув у кишеню. «Очі у тебе якісь утомлені», – розглядав я його далі. «Що це за кола?» Він озирнувся, думав, що я питаю про кола, намальовані ним на стіні. «Я кажу про сині кола під очима», – пояснив я. «Від чого вони? Мало спиш?» «Так». «Чому?» «В чому?» «Якби ти вчив своєчасно, то тепер міг би бути звільнений від іспитів. Ось результати твоїх лінощів». Він стояв, опустивши очі, а я повчав його, сам собі дивуючись, що не цитую латинських висловів, які стосуються виховання людини. «Отже, закінчив я, ти вже випускник, незабаром станеш самостійним громадянином. З чим ти підеш у життя? З люльками, що смердять мертвечиною?»